VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Karena kurangnya program kesehatan masyarakat, hingga 90% anak yang mengidap SCD tidak akan mencapai usia 18 tahun di Afrika.
Para pakar memperkirakan harga rumah di Amerika mungkin turun dan tidak akan pulih kembali selama beberapa tahun karena tingginya angka pengangguran akibat kebijakan lockdown yang berlakukan untuk mencegah perebakan virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 11 Juni bersama Lea Johannes. Pihak berwenang India Kamis dilaporkan telah menyita sejumlah perhiasan berupa berlian, mutiara, permata, dan perak bernilai jutaan dolar sebagai bagian dari penyelidikan terhadap seorang saudagar permata yang berstatus buron di India dan saat ini sedang ditahan di Inggris. Rabu malam, Direktorat Penegakan Hukum India yang melakukan penyelidikan tersebut mengatakan, perhiasan yang bernilai sekitar 180 juta dolar tersebut saat ini telah ditempatkan di sebuah gudang perusahaan logistik di Hong Kong setelah diambil dari Dubai pada tahun 2018. Semua benda berharga yang disita tersebut milik Nirav Modi yang koleksi perhiasannya dipuja bintang-bintang dari Bollywood hingga Hollywood dan pamannya Mehul Choksi yang juga melarikan diri dari India dan kini tinggal di Antigua. Modi saat ini sedang ditahan di London tanpa dapat dibebaskan dengan jaminan. Seorang perempuan pembangkang Iran yang dipenjarakan sejak 2016 dengan masa hukuman 5 tahun kini menghadapi dakwaan baru yang dapat membuatnya lebih lama lagi di penjara. Pada September lalu, masa hukuman Athena Demi juga telah diperpanjang 2 tahun. Berbicara kepada VOA melalui telepon dari Teheran pada hari Senin, ayah aktivis HAM itu mengatakan putrinya mengetahui kasus baru terhadapnya sehari sebelumnya sewaktu ia hadir di kantor jaksa penuntut di penjara Evin untuk memenuhi panggilan. Tahanan di Iran dapat memilih untuk menolak panggilan berdasarkan undang-undang Iran. Tetapi bila menolak, yang bersangkutan beresiko kehilangan hak-hak istimewanya dalam penjara. Hussein Daimi mengatakan kantor jaksa memberitahu putrinya bahwa ia telah dikenai dakwaan mengganggu ketertiban di penjara Evin dengan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah pada malam hari tanggal 11 Februari, hari ulang tahun Revolusi Islam Iran 1979.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Amerika Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan pimpinan keagamaan, petugas penegak hukum, dan pemilik usaha kecil hari Kamis di Dallas, sementara ia mempertimbangkan kemungkinan tanggapan terhadap protes di berbagai penjuru Amerika setelah kematian seorang lelaki kulit hitam, George Floyd, dalam tahanan polisi. Gedung Putih menyatakan diskusi mereka akan mencakup berbagai solusi untuk kesenjangan ekonomi, kesehatan, dan keadilan bersejarah di kalangan masyarakat di Amerika. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa proposal legislatif dan perintah eksekutif sama-sama sedang dipertimbangkan dan bahwa pemerintah akan menyampaikannya dalam beberapa hari mendatang. Mexico City akan meluncurkan program tes COVID-19 besar-besaran, sementara negara itu berencana mulai membuka kembali aktivitas ekonomi di ibu kota Meksiko itu. Wali kota Claudia Sheinbaum hari Rabu mengumumkan mereka berniat melakukan 100 ribu tes per bulan pada bulan Juli dengan bantuan penyuluhan yang agresif. Pendekatan Meksiko ini bertentangan dengan pendekatan yang diterapkan pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador yang mengesampingkan tes massal karena merupakan pemborosan uang. Data terbaru mengenai penyebaran virus corona di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa negara ini memiliki hampir 2 juta kasus. Amerika Serikat mencatat 1.999.900 kasus terkonfirmasi pada Rabu malam dengan lebih dari 112.908 kematian. Data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University ini menunjukkan Amerika mempertahankan posisinya sebagai negara dengan total kasus dan kematian terbanyak akibat virus corona. Sebanyak 21 negara bagian telah mencatat jumlah tertinggi kasus COVID-19 pekan ini, kebanyakan terkonsentrasi di bagian barat dan barat daya, yaitu di Arizona, New Mexico, Texas, dan Utah. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Kamis 11 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 35.295 setelah ada penambahan 979 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 507 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 12.636. Sayangnya jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 41 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.000 orang. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau hingga saat ini bergerak menjadi 43.414. Sedangkan PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 14.052. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Rabu, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Menteri Luar Negeri telah menyampaikan secara tegas mengenai posisi Indonesia terkait rencana aneksasi Israel di Tepi Barat.
Mengecam keras rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel. Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.
Faizasah menekankan jika aneksasi itu jadi dilaksanakan, tindakan ini akan mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut juga akan makin menjauhkan penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara. Faizasah menambahkan pemerintah Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyurat koleganya dari 30 negara untuk mengambil sikap yang sama, yakni menentang keras rencana aneksasi Israel tersebut. Di samping itu, Retno Marsudi juga sudah membahas rencana aneksasi Israel ini melalui telepon dengan sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Menurut Faizasah, Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan luar biasa para menteri luar negeri OKI untuk membahas rencana aneksasi Israel tersebut. Mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi hak asasi manusia di Palestina, Makarim Wibisono, mengatakan penyelesaian konflik Palestina-Israel yang ideal adalah berdasarkan perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1993 oleh pemimpin PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Dalam perjanjian Oslo, PLO mengakui keberadaan negara Israel dan Israel mengakui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina. Perjanjian ini menghasilkan otoritas Palestina yang berwenang memerintah di tepi barat dan jalur Gaza. Meski begitu, perjanjian Oslo gagal melahirkan negara Palestina merdeka dan berdaulat.
Ini bukan win-win solution, karena concern-concern Palestina yang tercermin di dalam Oslo Agreement tidak tampak di situ. Jadi ini semacam kayak langkah-langkah baru di mana concern dari Israel itu mendapat tempat yang kokoh.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan proses aneksasi terhadap 30 wilayah pemukiman Yahudi dan Lembah Yordania di tepi barat akan mulai pada 1 Juli. Rencana ini mendapat reaksi keras dari Palestina dan Yordania. Presiden Palestina Mahmud Abbas langsung memutuskan kerjasama keamanan dengan Israel di tepi barat. Sedangkan Raja Abdullah bin Hussein dari Yordania mengatakan bila aneksasi itu terjadi, dirinya mengancam akan menarik diri dari perjanjian damai dengan Israel yang ditandatangani pada 1994. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ekoturisme atau wisata dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai objeknya seperti pemanfaatan ekosistem hutan bakau menjadi salah satu konsep yang mampu menopang perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Ahli peneliti Madya, Pusat Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Endang Karlina mengatakan untuk membuat suatu kawasan ekoturisme mangrove ada tahapan perencanaan yang harus dilakukan.
Ada prinsip yang utama yang memang terkaitan dengan konsep konservasi dan ekowisata. Bahwa yang akan kita kembangkan ada memiliki kepedulian terhadap lingkungan berbasis pengelolaan ekosistem, perencanaan dapat memberikan manfaat.
Lanjut Endang, hutan bakau memiliki sejumlah potensi yang mampu mendongkrak ekoturisme di wilayah pesisir seperti keanekaragaman hayati di ekosistem mangrove mulai dari ekologi primata, keragaman jenis burung serta biota air, dan suguhan panorama. Kemudian, memperkenalkan jenis tumbuhan mangrove hingga pendidikan konservasi lingkungan menjadikan kawasan hutan bakau berpotensi sebagai objek daya tarik ekoturisme.
Inilah yang memang kita bisa bentuk potensi-potensi objek yang memang kita dapat dikembangkan di ekosistem mangrove.
Namun, untuk menjadikan suatu kawasan hutan bakau sebagai objek dari ekoturisme, dibutuhkan sedikitnya 10 kriteria dalam pengembangan kelayakan ekosistem mangrove untuk dijadikan daya tarik wisata seperti aksesibilitas menuju objek, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, moda transportasi serta akomodasi, dan manajemen pengelolaan. Lalu, sarana-prasarana penunjang, ketersediaan air bersih di dalam kawasan wisata, hubungan dengan lokawisata sekitar, nilai daya dukung, dan keamanan kawasan juga dibutuhkan untuk pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan bakau.
Kriteria inilah menjadi sesuatu yang memang kita menyatakan bahwa ini layak dan kita mampu mempromosi.
Lebih lanjut, masih kata Endang, dalam pengembangan ekoturisme di kawasan ekosistem hutan bakau juga harus mengatur tentang jumlah pengunjung dan menerapkan pola wisata ramah lingkungan terhadap adat budaya setempat. Nyoman Suryadiputra dari Yayasan Lahan Basah Indonesia yang juga hadir dalam diskusi tersebut menuturkan bahwa kegiatan seperti pengembangan ekoturisme harus memiliki kejelasan benefit ekonomi yang menguntungkan untuk masyarakat dan lingkungan.
Jadi bukan hanya sekedar instruksi atau sekedar proyek, setelah itu ditinggalkan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendorong para pelaku industri kreatif untuk menangkap peluang digital yang muncul akibat pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk pemulihan ekonomi pasca wabah. Menteri Parekraf Wisnu Tama Kusubandio mengatakan wabah COVID-19 telah mempercepat adaptasi masyarakat terhadap praktik digital. Dia mencontohkan, karena pandemi semakin banyak orang terbiasa menghadiri seminar atau membeli obat secara online.
Jadi kita semua itu dipaksakan untuk melakukan digitalisasi terhadap berbagai macam aspek kehidupan kita, dari A sampai Z.
Digitalisasi ini, ujar Tama, memperluas kesempatan bagi sektor ekonomi kreatif. Peluang ini perlu ditangkap dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID. Pada bulan lalu, pemerintah mencanangkan Bangga Buatan Indonesia untuk mengenjot konsumsi produk industri kreatif. Tama mengatakan pemerintah menggandeng e-commerce untuk mempromosikan produk buatan dalam negeri. Selain promosi, gerakan ini pun membangun ekosistem yang mendukung pelaku industri kreatif, seperti lewat mentoring sampai perlindungan hak kekayaan intelektual.
Dari A sampai Z untuk membantu para pelaku industri kreatif agar dapat bisa memanfaatkan peluang atau kesempatan di platform digital.
Survei ekonomi kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor ini menciptakan PDB 852 triliun pada 2015. Sektor ini menyumbang 7% terhadap total perekonomian nasional. Subsektor yang tumbuh pesat adalah desain komunikasi visual, musik, animasi video, dan arsitektur. Merespon peluang tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa daerahnya akan fokus mengembangkan ekonomi kreatif di pedesaan. Hal ini ujarnya dilakukan lewat pengembangan desa digital.
Ekonomi kreatif berbasis desa, revolusi digital di desa itu akan kami perkuat di 2021 sehingga resiliensi kami akan lebih kuat.
Sementara itu, pendiri merek pakaian Uncle 347, Dendi Darman, mengatakan untuk bisa selamat dari krisis ekonomi, penting untuk memanfaatkan potensi lokal. Uncle 347 adalah salah satu pelopor toko pakaian independen alias distro di Kota Bandung yang kini sudah merambah pasar ekspor. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
So
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebelum Steve Adarqua menjadi pendeta di Rancho Church of the Living God di California Selatan, ia tinggal di Ghana. Gambarannya tentang Amerika adalah apa yang dilihatnya di televisi.
Beautiful streets, beautiful people. I had never experienced racism before because I was coming from a country where everything was African.
Jalan-jalan yang bersih, orang-orang yang cantik. Saya tidak pernah mengalami rasisme karena saya berasal dari negara di mana semua penduduknya adalah orang Afrika.
Gambaran indah tentang Amerika itu berubah setelah ia berimigrasi dan tinggal di Los Angeles lebih dari 30 tahun lalu.
So people look at you weird, people talk to you weird, especially when you have an accent.
Orang melihat dengan tatapan aneh, orang berbicara dengan cara yang aneh, terutama karena logat bicara kita. Tiba-tiba tidak peduli apakah kita berpendidikan atau tidak, tidak peduli latar belakang atau status sosial kita, orang langsung memandang rendah kepada kita.
Adarqua memiliki pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan dengan polisi. Ia ada di sana ketika Los Angeles dilanda kerusuhan pada tahun 1992, dan ia menyaksikan beberapa perubahan sejak saat itu. Di gereja komunitas orang-orang Uganda, St. Francis Episcopal, pendeta dan imigran dari Uganda, Joy Magala, juga tinggal di Los Angeles ketika kerusuhan melanda kota itu.
More and more people are learning to be politically correct, but a lot of racism is still there.
Semakin banyak orang belajar untuk menjadi benar secara politik, tetapi rasisme masih banyak terjadi. Saya mempunyai 3 putra. Setiap kali mereka keluar untuk mengajak anjing berjalan-jalan, saya sangat khawatir dengan kemungkinan mereka ditangkap karena mereka berkulit hitam. Orang mungkin melakukan sesuatu terhadap mereka. Rasisme penting untuk ditangani, tetapi rasisme tidak bisa diatasi sampai orang memahami bahwa semua manusia adalah sama.
Protest is holy. It is the right thing to do when injustice has happened.
Protes itu suci. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan bila terjadi ketidakadilan.
Najuma Smith Pollard, juga pendeta di Los Angeles pada gereja Word of Encouragement Community, mengatakan protes nasional yang sedang berlangsung bukan sekadar reaksi atas kematian George Floyd. Setelah protes-protes itu, Adarqua menginginkan perubahan untuk menangani rasisme dan kebrutalan polisi dimulai dari dalam kepolisian, dengan mengkaji ulang cara perekrutan polisi. Magala mengatakan perubahan dimulai dari diri setiap orang. Para pendeta itu sangat ingin melihat orang-orang dari etnis yang berbeda berdemonstrasi menentang rasisme. Selain apa yang terjadi di jalanan, menurut Magala, memberikan suara dalam pemilihan mendatang juga bisa mengarah pada perubahan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Zuhura Hasan adalah seorang ibu di Tanzania yang kesulitan menjaga putranya aman dalam pandemi virus corona. Putra Zuhura, Hayyan Hamud, usia 5 tahun, adalah satu dari sekitar 11.000 anak Tanzania yang dilahirkan setiap tahun dengan penyakit sel sabit, sickle cell disease atau SCD. SCD adalah kelainan darah yang menyebabkan lemahnya kekebalan tubuh. Ini membuat Hayyan Hamud masuk kelompok berisiko tinggi yang kondisinya bisa menjadi lebih parah bila tertular virus corona.
Alizaliwa mzima, kama watoto wengine, alipofikisha miezi 5.
Ia mulai menunjukkan gejala penyakit sel sabit pada usia 5 bulan. Seperti umumnya anak-anak, jari-jari dan persendiannya akan membengkak. Itu tidak konsisten karena pembengkakan akan muncul pada kedua sisi.
Zuhura Hasan ingat ketika berusia 2 tahun, putranya menderita penyakit itu.
Nakumbuka alikuwa na mwaka mmoja na miezi kama 8 hivi, kama sio 6, 7, 8 hapo.
Saya ingat ketika berumur sekitar 2 tahun, ia sakit parah. Tubuhnya sakit setiap kali disentuh. Dokter sangat prihatin karena ia mencoba setiap obat, tapi Hayyan tidak sembuh juga. Saya mulai berdoa, ya Tuhan, kalau kau akan ambil putraku, mohon singkirkan dulu rasa sakitnya. Saya berdoa seperti itu dan tetap di sana menjaganya.
Sekitar 305.800 bayi setiap tahun terlahir dengan penyakit tersebut. 75% dari mereka berada di Afrika. Mereka yang hidup dengan SCD juga mengidap sakit jantung dan paru. Ini menyebabkan pengidap SCD berisiko kematian lebih tinggi jika tertular virus corona. Karena kurangnya program kesehatan masyarakat, hingga 90% anak yang mengidap SCD tidak akan mencapai usia 18 tahun di Afrika.
Yani inakuwa ngumu sana. Wakati mwingine unakuwa unamsimamia, unajiuliza.
Kadang-kadang rasanya sulit, terutama kalau saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana kalau ia tertular virus corona dan harus diisolasi? Apakah ada yang tahu cara merawat penyakit sel sabit dan virus corona? Ada saat-saat di mana saya berharap bisa melakukan isolasi diri yang ekstrim bersama anak saya di tempat-tempat yang tidak terbayangkan sampai pandemi berakhir.
Zuhura Hasan mengatakan, ia seorang wira swasta. Ia memasok jus segar ke universitas terdekat, tetapi karena pandemi virus corona, universitas-universitas itu tutup. Bisnisnya berhenti, dan itu memengaruhi 80% keuangannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Aksi unjuk rasa kematian George Floyd yang terjadi di seluruh Amerika juga diikuti oleh penjarahan dan pengerusakan. Di sebuah komunitas imigran di dekat kota Los Angeles, California, warga marah dan takut setelah melihat tempat tinggalnya hancur dalam satu malam. Pengalaman ini memunculkan kembali kenangan masa silam yang menyakitkan. Seiring kamera TV yang merekam penjarahan itu dari udara, pemilik usaha kecil dan korban yang selamat dari genosida, Rampo Chim, berada tepat di tengah-tengah kejadian tersebut.
Very scary. It was just like a movie.
Kejadiannya sangat mengerikan, seperti dalam adegan film. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dan saya harus menodongkan senjata ke arah mereka, meminta mereka untuk pergi.
Akhirnya, Chim meninggalkan restorannya. Ketika dia kembali, sudah rusak. Toko emas milik iparnya terbakar.
Kami selamat dari rezim Khmer Merah dan datang ke sini, hidup terintimidasi di masa muda ketika kami baru sampai di Amerika dan ini seperti masa lalu. Mereka meneriakan Black Lives Matter, namun bagaimana dengan kehidupan orang Asia dan masyarakat lain pada umumnya?
Rata-rata warga dan pemilik usaha kecil di Long Beach adalah korban yang selamat dari kekejaman Khmer Merah di Kamboja tahun 1970-an. Chim mengatakan sebagai pendatang mereka menghadapi rasisme di Amerika Serikat. Dia mengatakan penjarahan juga merupakan salah satu wujud ketidakadilan. Aksi unjuk rasa kematian George Floyd merebak ke seluruh penjuru Amerika. Banyak dari warga Kamboja Amerika ingin menyuarakan pengalaman hidup mereka.
This is not only affect the life.
Hal ini tidak saja berdampak kepada kehidupan warga kulit hitam, tapi juga seluruh warga minoritas. Ya, seperti itu yang terjadi pada kami, dan pada umumnya tidak pernah kami laporkan.
Charles Song melihat sejarah pahit terulang kembali. Dia punya usaha kecil di tahun 1990-an dan menyaksikan kerusuhan Los Angeles.
Saya ingat saya dan teman-teman saya berada di atap rumah. Saya pegang AK-47 dan teman saya pegang shotgun. Jawabannya sangat jelas. Siapa yang bisa membela diri, merekalah yang masih memiliki toko hingga hari ini.
Tapi kali ini dia khawatir banyak usaha di daerah tempat tinggalnya yang tidak bisa diselamatkan. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Halo deh, kali ini saya ingin menampilkan Kenny Chesney, penyanyi musik country, penulis lagu dan produser rekaman, dan sejauh ini telah merekam 20 album studio, plus 5 album kompilasi, dan 2 album live, yang semuanya mendapat sertifikasi gold, dan sebagian bahkan mendapat platinum dari RIA, Recording Industry Association of America, atau Asosiasi Industri Rekaman Amerika. For me, it's a beach bar. Or on a boat underneath the stars, or with my band up on a stage. For a while everything's okay. For some it's a fast car, moonshine in a mason jar, and everybody has their way somehow to escape reality. Yes, sometimes life ain't all it is cracked up to be. So let's take a chance and live this fantasy. Everybody needs to break free from reality. Kenny
Chesney telah menghasilkan lebih dari 40 single yang masuk top 10 di US Billboard Hot Country Songs Chart dan Country Airplay Chart. 30 diantaranya telah mencapai nomor 1 dan banyak diantaranya juga masuk dalam jajaran top 40 US Billboard Hot 100. Dengan demikian, Kenny Chesney merupakan salah seorang artis crossover paling sukses yang sejauh ini telah menjual lebih dari 30 juta album di seluruh dunia. Lagu yang Anda simak ini berjudul Reality yang merupakan salah satu single dari album Kenny Chesney bertajuk Hemingway's Whiskey, album studio ke-13 yang dirilis pada tahun 2010 dan berhasil meraih peringkat 1 di US Billboard 200 chart. Reality sendiri baru dirilis bulan Oktober 2011 dan menjadi hit nomor 1 di Billboard Hot Country Songs chart pada awal 2012. Lagu ini mengajak kita agar sesekali melupakan reality, keluar sejenak dari realitas kehidupan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan, impian, dan aspirasi kita, atau mungkin mengecewakan seperti tersirat dari sepenggal stansa yang berbunyi berikut.
Reality? Yeah, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fantasy, 'cause everybody needs to break free from reality.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Yes, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fast.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Para pakar memperkirakan harga rumah di Amerika mungkin turun dan tidak akan pulih kembali selama beberapa tahun karena tingginya angka pengangguran akibat kebijakan lockdown yang diberlakukan untuk mencegah perebakan virus corona. Pakar ekonomi di New York University, Lawrence White, mengatakan,
in a weaker market, my guess is,
di pasar yang lebih lemah, saya kira akan ada penurunan harga secara umum. Kita tahu bahwa lebih dari 30 juta orang telah kehilangan pekerjaan mereka dalam 5 atau 6 minggu ini. Ini berarti pasar yang lemah. Ini berarti prospek transaksi harga juga lebih lemah.
Namun banyak pakar mengatakan kelompok milenial, yaitu mereka yang lahir pada masa krisis keuangan tahun 2008, mungkin jauh lebih siap mengevaluasi pasar ini. Agen real estate Tanya Salset mengatakan,
they came of age during a time where economically it was very difficult.
Mereka berasal dari era yang secara ekonomi sangat sulit. Oleh karena itu, saya kira mereka lebih siap dengan masalah keuangan dan kepemilikan rumah ini. Jadi mereka benar-benar melihat pada angka-angka.
Hal-hal itu dikombinasikan dengan kesiapan finansial membuat lebih banyak anak muda mungkin dapat membeli rumah pertama mereka jika harganya turun. Salah seorang di antaranya adalah Stephanie Nussbaum yang baru saja membeli rumah.
A lot of it was just budget and just, you know, knowing what we can afford now and knowing what hopefully we'll be back to work soon.
Para pakar mengatakan salah satu pertanyaan besar tentang apakah pandemi virus corona akan mempengaruhi para pembeli rumah di masa depan adalah soal lokasi rumah tersebut. Kembali Profesor Lawrence White.
What I think is really open, conceptual grabs at the moment.
Saya kira hal yang benar-benar dipertimbangkan secara konseptual sekarang ini adalah setelah kita berhasil melewati pandemi ini, apakah orang akan mengatakan, saya tidak ingin berada di daerah perkotaan yang padat penduduk, karena di daerah seperti inilah pandemi merebak dengan cepat. Saya ingin lebih banyak ruang terbuka. Apakah itu di pinggiran kota atau di pedalaman?
Ya, tampaknya dibutuhkan beberapa tahun lagi untuk benar-benar melihat dampak pandemi ini terhadap pasar rumah di Amerika. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
karena kurangnya program kesehatan masyarakat, hingga 90% anak yang mengidap SCD tidak akan mencapai usia 18 tahun di Afrika.
Para pakar memperkirakan harga rumah di Amerika mungkin turun dan tidak akan pulih kembali selama beberapa tahun karena tingginya angka pengangguran akibat kebijakan lockdown yang berlakukan untuk mencegah perebakan virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 11 Juni bersama Lea Johannes.
Pihak berwenang India Kamis dilaporkan telah menyita sejumlah perhiasan berupa berlian, mutiara, permata, dan perak bernilai jutaan dolar sebagai bagian dari penyelidikan terhadap seorang saudagar permata yang berstatus buron di India dan saat ini sedang ditahan di Inggris. Rabu malam, Direktorat Penegakan Hukum India yang melakukan penyelidikan tersebut mengatakan perhiasan yang bernilai sekitar 180 juta dolar tersebut saat ini telah ditempatkan di sebuah gudang perusahaan logistik di Hong Kong setelah diambil dari Dubai pada tahun 2018. Semua benda berharga yang disita tersebut milik Nirav Modi yang koleksi perhiasannya dipuja bintang-bintang dari Bollywood hingga Hollywood dan pamannya Mehul Choksi yang juga melarikan diri dari India dan kini tinggal di Antigua. Modi saat ini sedang ditahan di London tanpa dapat dibebaskan dengan jaminan. Seorang perempuan pembangkang Iran yang dipenjarakan sejak 2016 dengan masa hukuman 5 tahun kini menghadapi dakwaan baru yang dapat membuatnya lebih lama lagi di penjara. Pada September lalu, masa hukuman Atena Demi juga telah diperpanjang 2 tahun. Berbicara kepada VOA melalui telepon dari Teheran pada hari Senin, ayah aktivis HAM itu mengatakan putrinya mengetahui kasus baru terhadapnya sehari sebelumnya sewaktu ia hadir di kantor jaksa penuntut di penjara Evin untuk memenuhi panggilan. Tahanan di Iran dapat memilih untuk menolak panggilan berdasarkan undang-undang Iran. Tetapi bila menolak, yang bersangkutan beresiko kehilangan hak-hak istimewanya dalam penjara. Hussein Daimi mengatakan kantor jaksa memberitahu putrinya bahwa ia telah dikenai dakwaan mengganggu ketertiban di penjara Evin dengan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah pada malam hari tanggal 11 Februari, hari ulang tahun Revolusi Islam Iran 1979.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Amerika Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan pimpinan keagamaan, petugas penegak hukum, dan pemilik usaha kecil hari Kamis di Dallas, sementara ia mempertimbangkan kemungkinan tanggapan terhadap protes di berbagai penjuru Amerika setelah kematian seorang lelaki kulit hitam, George Floyd, dalam tahanan polisi. Gedung Putih menyatakan diskusi mereka akan mencakup berbagai solusi untuk kesenjangan ekonomi, kesehatan, dan keadilan bersejarah di kalangan masyarakat di Amerika. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa proposal legislatif dan perintah eksekutif sama-sama sedang dipertimbangkan dan bahwa pemerintah akan menyampaikannya dalam beberapa hari mendatang. Mexico City akan meluncurkan program tes COVID-19 besar-besaran, sementara negara itu berencana mulai membuka kembali aktivitas ekonomi di ibu kota Meksiko itu. Wali kota Claudia Sheinbaum hari Rabu mengumumkan mereka berniat melakukan 100.000 tes per bulan pada bulan Juli dengan bantuan penyuluhan yang agresif. Pendekatan Meksiko ini bertentangan dengan pendekatan yang diterapkan pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador yang mengesampingkan tes massal karena merupakan pemborosan uang. Data terbaru mengenai penyebaran virus corona di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa negara ini memiliki hampir 2 juta kasus. Amerika Serikat mencatat 1.999.900 kasus terkonfirmasi pada Rabu malam dengan lebih dari 112.908 kematian. Data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University ini menunjukkan Amerika mempertahankan posisinya sebagai negara dengan total kasus dan kematian terbanyak akibat virus corona. Sebanyak 21 negara bagian telah mencatat jumlah tertinggi kasus COVID-19 pekan ini, kebanyakan terkonsentrasi di bagian barat dan barat daya, yaitu di Arizona, New Mexico, Texas, dan Utah. Demikian berita malam dari VOA Washington.
J
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Kamis 11 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 35.295 setelah ada penambahan 979 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 507 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 12.636. Sayangnya jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 41 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.000 orang. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau hingga saat ini bergerak menjadi 43.414. Sedangkan PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 14.052. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Rabu, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Menteri Luar Negeri telah menyampaikan secara tegas mengenai posisi Indonesia terkait rencana aneksasi Israel di Tepi Barat.
Mengecam keras rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel. Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.
Faizasah menekankan jika aneksasi itu jadi dilaksanakan, tindakan ini akan mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut juga akan makin menjauhkan penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara. Faizasah menambahkan pemerintah Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyurat koleganya dari 30 negara untuk mengambil sikap yang sama, yakni menentang keras rencana aneksasi Israel tersebut. Di samping itu, Retno Marsudi juga sudah membahas rencana aneksasi Israel ini melalui telepon dengan sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Menurut Faizasah, Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan luar biasa para menteri luar negeri OKI untuk membahas rencana aneksasi Israel tersebut. Mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi hak asasi manusia di Palestina, Makarim Wibisono, mengatakan penyelesaian konflik Palestina-Israel yang ideal adalah berdasarkan perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1993 oleh pemimpin PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Dalam perjanjian Oslo, PLO mengakui keberadaan negara Israel dan Israel mengakui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina. Perjanjian ini menghasilkan otoritas Palestina yang berwenang memerintah di tepi barat dan jalur Gaza. Meski begitu, perjanjian Oslo gagal melahirkan negara Palestina merdeka dan berdaulat.
Ini bukan win-win solution, karena concern-concern Palestina yang tercermin di dalam Oslo Agreement tidak tampak di situ. Jadi ini semacam kayak langkah-langkah baru di mana concern dari Israel itu mendapat tempat yang kokoh.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan proses aneksasi terhadap 30 wilayah pemukiman Yahudi dan Lembah Yordania di tepi barat akan mulai pada 1 Juli. Rencana ini mendapat reaksi keras dari Palestina dan Yordania. Presiden Palestina Mahmud Abbas langsung memutuskan kerjasama keamanan dengan Israel di tepi barat. Sedangkan Raja Abdullah bin Hussein dari Yordania mengatakan bila aneksasi itu terjadi, dirinya mengancam akan menarik diri dari perjanjian damai dengan Israel yang ditandatangani pada 1994. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ekoturisme atau wisata dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai objeknya seperti pemanfaatan ekosistem hutan bakau menjadi salah satu konsep yang mampu menopang perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Ahli peneliti Madya, Pusat Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Endang Karlina mengatakan untuk membuat suatu kawasan ekoturisme mangrove ada tahapan perencanaan yang harus dilakukan.
Ada prinsip yang utama yang memang terkaitan dengan konsep konservasi dan ekowisata. Bahwa yang akan kita kembangkan ada memiliki kepedulian terhadap lingkungan berbasis pengelolaan ekosistem, perencanaan dapat memberikan manfaat.
Lanjut Endang, hutan bakau memiliki sejumlah potensi yang mampu mendongkrak ekoturisme di wilayah pesisir seperti keanekaragaman hayati di ekosistem mangrove mulai dari ekologi primata, keragaman jenis burung serta biota air, dan suguhan panorama. Kemudian, memperkenalkan jenis tumbuhan mangrove hingga pendidikan konservasi lingkungan menjadikan kawasan hutan bakau berpotensi sebagai objek daya tarik ekoturisme.
Inilah yang memang kita bisa bentuk potensi-potensi objek yang memang kita dapat dikembangkan di ekosistem mangrove.
Namun, untuk menjadikan suatu kawasan hutan bakau sebagai objek dari ekoturisme, dibutuhkan sedikitnya 10 kriteria dalam pengembangan kelayakan ekosistem mangrove untuk dijadikan daya tarik wisata seperti aksesibilitas menuju objek, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, moda transportasi serta akomodasi, dan manajemen pengelolaan. Lalu, sarana-prasarana penunjang, ketersediaan air bersih di dalam kawasan wisata, hubungan dengan lokawisata sekitar, nilai daya dukung, dan keamanan kawasan juga dibutuhkan untuk pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan bakau.
Kriteria inilah menjadi sesuatu yang memang kita menyatakan bahwa ini layak dan kita mampu mempromosi.
Lebih lanjut, masih kata Endang, dalam pengembangan ekoturisme di kawasan ekosistem hutan bakau juga harus mengatur tentang jumlah pengunjung dan menerapkan pola wisata ramah lingkungan terhadap adat budaya setempat. Nyoman Suryadiputra dari Yayasan Lahan Basah Indonesia yang juga hadir dalam diskusi tersebut menuturkan bahwa kegiatan seperti pengembangan ekoturisme harus memiliki kejelasan benefit ekonomi yang menguntungkan untuk masyarakat dan lingkungan.
Jadi bukan hanya sekedar instruksi atau sekedar proyek, setelah itu ditinggalkan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendorong para pelaku industri kreatif untuk menangkap peluang digital yang muncul akibat pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk pemulihan ekonomi pasca wabah. Menteri Parekraf Wisnu Tama Kusubandio mengatakan wabah COVID-19 telah mempercepat adaptasi masyarakat terhadap praktik digital. Dia mencontohkan, karena pandemi semakin banyak orang terbiasa menghadiri seminar atau membeli obat secara online.
Jadi kita semua itu dipaksakan untuk melakukan digitalisasi terhadap berbagai macam aspek kehidupan kita, dari A sampai Z.
Digitalisasi ini, ujar Tama, memperluas kesempatan bagi sektor ekonomi kreatif. Peluang ini perlu ditangkap dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID. Pada bulan lalu, pemerintah mencanangkan Bangga Buatan Indonesia untuk mengenjot konsumsi produk industri kreatif. Tama mengatakan pemerintah menggandeng e-commerce untuk mempromosikan produk buatan dalam negeri. Selain promosi, gerakan ini pun membangun ekosistem yang mendukung pelaku industri kreatif, seperti lewat mentoring sampai perlindungan hak kekayaan intelektual.
Dari A sampai Z untuk membantu para pelaku industri kreatif agar dapat bisa memanfaatkan peluang atau kesempatan di platform digital.
Survei ekonomi kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor ini menciptakan PDB 852 triliun pada 2015. Sektor ini menyumbang 7% terhadap total perekonomian nasional. Subsektor yang tumbuh pesat adalah desain komunikasi visual, musik, animasi video, dan arsitektur. Merespon peluang tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa daerahnya akan fokus mengembangkan ekonomi kreatif di pedesaan. Hal ini ujarnya dilakukan lewat pengembangan desa digital.
Ekonomi kreatif berbasis desa, revolusi digital di desa itu akan kami perkuat di 2021 sehingga resiliensi kami akan lebih kuat.
Sementara itu, pendiri merek pakaian Uncle 347, Dendi Darman, mengatakan untuk bisa selamat dari krisis ekonomi, penting untuk memanfaatkan potensi lokal. Uncle 347 adalah salah satu pelopor toko pakaian independen alias distro di Kota Bandung yang kini sudah merambah pasar ekspor. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebelum Steve Adarqua menjadi pendeta di Rancho Church of the Living God di California Selatan, ia tinggal di Ghana. Gambarannya tentang Amerika adalah apa yang dilihatnya di televisi.
Beautiful streets, beautiful people. I had never experienced racism before because I was coming from a country where everything was
jalan-jalan yang bersih, orang-orang yang cantik. Saya tidak pernah mengalami rasisme karena saya berasal dari negara di mana semua penduduknya adalah orang Afrika.
Gambaran indah tentang Amerika itu berubah setelah ia berimigrasi dan tinggal di Los Angeles lebih dari 30 tahun lalu.
So people look at you weird, people talk to you weird, especially when you have an accent.
Orang melihat dengan tatapan aneh, orang berbicara dengan cara yang aneh, terutama karena logat bicara kita. Tiba-tiba tidak peduli apakah kita berpendidikan atau tidak, tidak peduli latar belakang atau status sosial kita, orang langsung memandang rendah kepada kita.
Adarqua memiliki pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan dengan polisi. Ia ada di sana ketika Los Angeles dilanda kerusuhan pada tahun 1992, dan ia menyaksikan beberapa perubahan sejak saat itu. Di gereja komunitas orang-orang Uganda, St. Francis Episcopal, pendeta dan imigran dari Uganda, Joy Magala, juga tinggal di Los Angeles ketika kerusuhan melanda kota itu.
More and more people are learning to be politically correct, but a lot of racism is still there.
Semakin banyak orang belajar untuk menjadi benar secara politik, tetapi rasisme masih banyak terjadi. Saya mempunyai 3 putra. Setiap kali mereka keluar untuk mengajak anjing berjalan-jalan, saya sangat khawatir dengan kemungkinan mereka ditangkap karena mereka berkulit hitam. Orang mungkin melakukan sesuatu terhadap mereka. Rasisme penting untuk ditangani, tetapi rasisme tidak bisa diatasi sampai orang memahami bahwa semua manusia adalah sama.
Protest is holy. It is the right thing to do when injustice has happened.
Protes itu suci. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan bila terjadi ketidakadilan.
Najuma Smith Pollard, juga pendeta di Los Angeles pada gereja Word of Encouragement Community, mengatakan protes nasional yang sedang berlangsung bukan sekadar reaksi atas kematian George Floyd. Setelah protes-protes itu, Adarqua menginginkan perubahan untuk menangani rasisme dan kebrutalan polisi dimulai dari dalam kepolisian, dengan mengkaji ulang cara perekrutan polisi. Magala mengatakan perubahan dimulai dari diri setiap orang. Para pendeta itu sangat ingin melihat orang-orang dari etnis yang berbeda berdemonstrasi menentang rasisme. Selain apa yang terjadi di jalanan, menurut Magala, memberikan suara dalam pemilihan mendatang juga bisa mengarah pada perubahan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Zuhura Hasan adalah seorang ibu di Tanzania yang kesulitan menjaga putranya aman dalam pandemi virus corona. Putra Zuhura, Hayan Hamud, usia 5 tahun, adalah satu dari sekitar 11.000 anak Tanzania yang dilahirkan setiap tahun dengan penyakit sel sabit, sickle cell disease atau SCD. SCD adalah kelainan darah yang menyebabkan lemahnya kekebalan tubuh. Ini membuat Hayan Hamud masuk kelompok berisiko tinggi yang kondisinya bisa menjadi lebih parah bila tertular virus corona.
Alizaliwa mzima, kama watoto wengine, alipofikisha miezi 5.
Ia mulai menunjukkan gejala penyakit sel sabit pada usia 5 bulan. Seperti umumnya anak-anak, jari-jari dan persendiannya akan membengkak. Itu tidak konsisten karena pembengkakan akan muncul pada kedua sisi.
Zuhura Hasan ingat ketika berusia 2 tahun, putranya menderita penyakit itu.
Nakumbuka alikuwa na mwaka mmoja na miezi kama 8, kama sio 6, 7, 8.
Saya ingat ketika berumur sekitar 2 tahun, ia sakit parah. Tubuhnya sakit setiap kali disentuh. Dokter sangat prihatin karena ia mencoba setiap obat, tapi Hayan tidak sembuh juga. Saya mulai berdoa, ya Tuhan, kalau kau akan ambil putraku, mohon singkirkan dulu rasa sakitnya. Saya berdoa seperti itu dan tetap di sana menjaganya.
Sekitar 305.800 bayi setiap tahun terlahir dengan penyakit tersebut. 75% dari mereka berada di Afrika.
Mereka yang hidup dengan SCD juga mengidap sakit jantung dan paru. Ini menyebabkan pengidap SCD berisiko kematian lebih tinggi jika tertular virus corona. Karena kurangnya program kesehatan masyarakat, hingga 90% anak yang mengidap SCD tidak akan mencapai usia 18 tahun di Afrika.
Kadang-kadang rasanya sulit, terutama kalau saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana kalau ia tertular virus corona dan harus diisolasi? Apakah ada yang tahu cara merawat penyakit sel sabit dan virus corona? Ada saat-saat di mana saya berharap bisa melakukan isolasi diri yang ekstrim bersama anak saya di tempat-tempat yang tidak terbayangkan sampai pandemi berakhir.
Zuhura Hasan mengatakan, ia seorang wira swasta. Ia memasok jus segar ke universitas terdekat, tetapi karena pandemi virus corona, universitas-universitas itu tutup. Bisnisnya berhenti, dan itu memengaruhi 80% keuangannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Aksi unjuk rasa kematian George Floyd yang terjadi di seluruh Amerika juga diikuti oleh penjarahan dan pengerusakan. Di sebuah komunitas imigran di dekat kota Los Angeles, California, warga marah dan takut setelah melihat tempat tinggalnya hancur dalam satu malam. Pengalaman ini memunculkan kembali kenangan masa silam yang menyakitkan. Seiring kamera TV yang merekam penjarahan itu dari udara, pemilik usaha kecil dan korban yang selamat dari genosida, Rampo Chim, berada tepat di tengah-tengah kejadian tersebut.
Very scary. It was just like a movie.
Kejadiannya sangat mengerikan, seperti dalam adegan film. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dan saya harus menodongkan senjata ke arah mereka, meminta mereka untuk pergi.
Akhirnya, Chim meninggalkan restorannya. Ketika dia kembali, sudah rusak. Toko emas milik iparnya terbakar.
Kami selamat dari rezim Khmer Merah dan datang ke sini, hidup terintimidasi di masa muda ketika kami baru sampai di Amerika dan ini seperti masa lalu. Mereka meneriakan Black Lives Matter, namun bagaimana dengan kehidupan orang Asia dan masyarakat lain pada umumnya?
Rata-rata warga dan pemilik usaha kecil di Long Beach adalah korban yang selamat dari kekejaman Khmer Merah di Kamboja tahun 1970-an. Chim mengatakan sebagai pendatang mereka menghadapi rasisme di Amerika Serikat. Dia mengatakan penjarahan juga merupakan salah satu wujud ketidakadilan. Aksi unjuk rasa kematian George Floyd merebak ke seluruh penjuru Amerika. Banyak dari warga Kamboja Amerika ingin menyuarakan pengalaman hidup mereka.
This is not only affect the lives.
Hal ini tidak saja berdampak kepada kehidupan warga kulit hitam, tapi juga seluruh warga minoritas. Ya, seperti itu yang terjadi pada kami, dan pada umumnya tidak pernah kami laporkan.
Charles Song melihat sejarah pahit terulang kembali. Dia punya usaha kecil di tahun 1990-an dan menyaksikan kerusuhan Los Angeles.
Saya ingat saya dan teman-teman saya berada di atap rumah. Saya pegang AK-47 dan teman saya pegang shotgun. Jawabannya sangat jelas. Siapa yang bisa membela diri, merekalah yang masih memiliki toko hingga hari ini.
Tapi kali ini dia khawatir banyak usaha di daerah tempat tinggalnya yang tidak bisa diselamatkan. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Halo deh, kali ini saya ingin menampilkan Kenny Chesney, penyanyi musik country, penulis lagu dan produser rekaman, dan sejauh ini telah merekam 20 album studio, plus 5 album kompilasi, dan 2 album live, yang semuanya mendapat sertifikasi gold, dan sebagian bahkan mendapat platinum dari RIA, Recording Industry Association of America, atau Asosiasi Industri Rekaman Amerika.
Everybody needs to break free from reality.
Kenny Chesney telah menghasilkan lebih dari 40 single yang masuk top 10 di US Billboard Hot Country Songs Chart dan Country Airplay Chart.
30 diantaranya telah mencapai nomor 1 dan banyak diantaranya juga masuk dalam jajaran Top 40 US Billboard Hot 100. Dengan demikian, Kenny Chesney merupakan salah seorang artis crossover paling sukses yang sejauh ini telah menjual lebih dari 30 juta album di seluruh dunia. Lagu yang Anda simak ini berjudul Reality yang merupakan salah satu single dari album Kenny Chesney bertajuk Hemingway's Whiskey, album studio ke-13 yang dirilis pada tahun 2010 dan berhasil meraih peringkat 1 di US Billboard 200 chart. Reality sendiri baru dirilis bulan Oktober 2011 dan menjadi hit nomor 1 di Billboard Hot Country Songs chart pada awal 2012. Lagu ini mengajak kita agar sesekali melupakan reality, keluar sejenak dari realitas kehidupan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan, impian, dan aspirasi kita, atau mungkin mengecewakan seperti tersirat dari sepenggal stansa yang berbunyi berikut.
Reality? Yeah, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fantasy, 'cause everybody needs to break free from reality.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Yes, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fast.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Para pakar memperkirakan harga rumah di Amerika mungkin turun dan tidak akan pulih kembali selama beberapa tahun karena tingginya angka pengangguran akibat kebijakan lockdown yang diberlakukan untuk mencegah perebakan virus corona. Pakar ekonomi di New York University, Lawrence White, mengatakan,
in a weaker market, my guess is,
di pasar yang lebih lemah, saya kira akan ada penurunan harga secara umum. Kita tahu bahwa lebih dari 30 juta orang telah kehilangan pekerjaan mereka dalam 5 atau 6 minggu ini. Ini berarti pasar yang lemah. Ini berarti prospek transaksi harga juga lebih lemah.
Namun banyak pakar mengatakan kelompok millennials, yaitu mereka yang lahir pada masa krisis keuangan tahun 2008, mungkin jauh lebih siap mengevaluasi pasar ini. Agen real estate Tanya Salset mengatakan,
they came of age during a time where economically it was very difficult.
Mereka berasal dari era yang secara ekonomi sangat sulit. Oleh karena itu, saya kira mereka lebih siap dengan masalah keuangan dan kepemilikan rumah ini. Jadi mereka benar-benar melihat pada angka-angka.
Hal-hal itu dikombinasikan dengan kesiapan finansial membuat lebih banyak anak muda mungkin dapat membeli rumah pertama mereka jika harganya turun. Salah seorang di antaranya adalah Stephanie Nussbaum yang baru saja membeli rumah.
A lot of it was just budget and just, you know, knowing what we can afford now and knowing what hopefully we'll be back to work soon.
Para pakar mengatakan salah satu pertanyaan besar tentang apakah pandemi virus corona akan mempengaruhi para pembeli rumah di masa depan adalah soal lokasi rumah tersebut. Kembali Profesor Lawrence White.
What I think is really open, conceptual grabs at the moment.
Saya kira hal yang benar-benar dipertimbangkan secara konseptual sekarang ini adalah setelah kita berhasil melewati pandemi ini, apakah orang akan mengatakan, saya tidak ingin berada di daerah perkotaan yang padat penduduk, karena di daerah seperti inilah pandemi merebak dengan cepat. Saya ingin lebih banyak ruang terbuka. Apakah itu di pinggiran kota atau di pedalaman?
Ya, tampaknya dibutuhkan beberapa tahun lagi untuk benar-benar melihat dampak pandemi ini terhadap pasar rumah di Amerika. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.